forseti. Ég vil þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir yfirvegaða ræðu og vil staldra við nokkur atriði í hennar málflutningi. Í fyrsta lagi þetta, Sjálfstæðisflokkurinn var ekki í neinu þykistunni leik þegar hann bar hér upp tillögu þjóðaratkvæðagreiðslu. Það var full alvar á bak við það. Full alvar á bak við það. Við höfum eitt megin markmið. Það er að hrinda þeim samningi sem að ríkisstjórnin gerði og lögfesti ríkisábyrgð fyrir í lok ársins. Það er okkar markmið. Getum við náð breiðri pólitískri sátt hér á þinginu nýjar forsendur eða þarf þjóðaratkvæðagreiðslu til þess að ná þessu markmiði? Það verður að koma í ljós. Mér finnst ekki mikill sáttatónn í talsmönnum ríkisstjórnarinnar hér og eftir situr spurningin, hefur ríkisstjórnin yfir höfuð eitthvað áhuga á að láta reyna á samstöðu? Ég verð ekki varðið mikil svör. Það er eins og menn haldið að ég ætla að koma hingað upp í ræðustól á Alþingi og úttala mig þann samning sem ég sé fyrir mér að geti mögulega leyst deiluna. Hvers konar pólitík eru menn að velta fyrir sér? Stjórnmál eru list þess mögulega og það er ekkert útilokað varandi það hvernig við tökum á stöðunum.
Til máls tekur hæstvirtur